iekļūt pēc apkalpoto klientu skaita piecu lielāko banku vidū. Šādu mērķi sev ir izvirzījusi Norvīga banka līdz ar tās īpašnieka maiņu. Pirms mēneša bankas akciju kontrolu paketi iegādājies Krievijas baņķieris Grigorijs Guseļņikovs. Tomēr pēc bankas pārstāvju teiktā, tas nenozīmē, ka banka tāpēc pievērsīsies nerezidentu apkalpošanai. Gluži otrādi, banka plāno aktīvāk sniegt, piemēram, elektroniskos pakalpojumus un klientu vidū piesaistīt vairāk ģimeņu un pensionāru, stāsta bankas mārketinga daļas speciāliste Valda Ķipāne.
Principā mēs plānojam saglabāt stabilu vietu starp 10 lielākajām Latvijas bankām, ja mēs mērām to pēc aktīvu apjoma, un tātad apņemamies kļūt par vienu no vadošajām Latvijas universālajām bankām. Mūsu galvenais mērķis šobrīd ir stabila un loģiska izaugsme. Apkalposim gan privātos, gan juridiskos klientus, un visi tie pakalpojumi, ko Norvēģija banka piedāvā šobrīd, arī turmāk būs pieejami klientiem, un ir plānots izstrādāt arī jaunus finanšu pakalpojumus. Noteikti plānojam saglabāt savu šo te visplašāko klientu tīku, kas šobrīd jau ir 80 apkalpošanas centri, un noteikti izvērtējot ekonomisko pamatotību, plānosim arī paplašināties.
Bankas lēmums nesamazināt un pat palielināt filiāļu skaitu ir nozīmīgs reģionu iedzīvotājiem, kuriem banku pakalpojumi ir mazāk pieejami. Tomēr vienlaikus Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāve Baiba Melnece pievērš uzmanību tam, ka jau šobrīd universālo banku vidū valda spēcīga konkurence.
Konkurence, protams, Latvijā universālo banku sektorā ir liela. Mums ir vairākas lielas tāpēcis bankas, kas strādā šajā virzienā, bet arī Norvīgas banka nav nekāds iesvācējs, protams, strādājot Latvijā šajā tirgu jau ilgus gadus, bet sīkāk par mūsu, nu, Norvīga banka ir viens no asociācijas biedriem, katram biedram ir savi plāni, savi biznesa idejas mērķi, virzība, sīkāk mēs neko nekomentēsim, mēs varam tikai kā jebkuram no šiem biedriem novēlēt veiksmīgu plānu piepildīšanu.
Savukārt tirgus līderis Svedbanka pārstāvis Ivars Svilāns norāda, ka par vienu no lielākajiem izaicinājumiem universālo banku sektorā ir jāuzskata augošā elektronisko pakalpojumu popularitāte, vienlaikus saglabājoties pieprasījumam pēc tradicionālajām filiālēm.
Ja mēs runājam par to, kāda šobrīd situācija ir lielo universālo banku pakalpojumu jomā, tad tur ir vērojams vairākas tendences. Notiek arvien lielāka un arvien straujāka pakalpojumu migrācija uz elektronisko vidi, jo, piemēram, Svedbank jau 99,5% no visiem maksājumiem notiek elektroniskajā vidē. Nu, tur, protams, ka ir diezgan daudz izaicinājumu priekšā, konkrēti Latvijā, jo tas nav noslēpums, ka Latvijā ir tāda divu ātrumu finanšu pakalpojumu lietošanas kultūra un ieradumi. No vienas puses ir cilvēki, kuri ļoti daudz jau mācījušies un kuri aktīvi lieto ikdienā, un tad ir kāda nelielāka klientu daļa, kuri joprojām lieto varbūt to, kā viņi ir pieraduši, kā viņiem ir ērti lietot šo fizisko banku pieejamību.
Norvīga bankas apkalpošanas tīklā Latvijā ietilpst 80 klientu apkalpošanas vietas 17 Latvijas pilsētās, un 2013. Gada 3. ceturkšņa beigās Norvīga banka pēc aktīviem bija 9. lielākā banka Latvijā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.